Haleluja. Takže poďme sa pozrieť na zúbky prorockým ľuďom. A včera večer sme mali tému, ako sa rodí prorocký hlas. Ja by som chcel dnes hovoriť o tom, ako sa formuje tá prorocká nádoba, prorocký človek. A budem hovoriť o niečom, čo som nazval prorocká škola. Toto je prorocká víkendovka, takže takmer všetko bude mať prívlastok prorocký. Ale prorocké je to nájsť sa v tejto škole. Porozumieť tomu, ako ma Boh stvoril, sformoval, ako ma formuje. Cez všetko, čím prechádzam, čo zažívam. A toto je, myslím, veľmi, veľmi dôležité pre prorockých ľudí, aj pre všetkých ostatných. Myslím, že toto je aktuálne posolstvo alebo vyučovanie úplne pre každého jedného človeka. Ale dovolím si tvrdiť, že pre prorockých ľudí obzvlášť. Boh totiž to k prorockým ľuďom špecificky hovorí. A my sa potrebujeme naučiť ho počuť. A nehovorí len jedným spôsobom. A v liste Židom v tej prvej kapitole máme napísané, že Boh hovoril mnohokrát a mnohorakým spôsobom. Takže keď hovorím o prorockej škole, tak by som chcel, túžim, aby sme nahliadli do všetkého toho, čo si Boh do dnešného dňa v našom živote použil, aby nás niečomu naučil, aby nás formoval, aby nás ovplyvnil. A možno na úvod veľmi taká dobrá správa, ten čas, ktorý máš za sebou, nebol stratený, nebol zabitý a má hlboký význam. Áno, my ako ľudia sa vystierame za tým, čo je pred nami, už by sme chceli byť vyslobodení, chceli by sme vidieť konečné výsledky, chceli by sme už porodiť to dieťa, už aby to sa stalo viditeľným, zreteľným, to, čo Duch do nás vložil ako neviditeľné, ale konkrétne v srdci. A dovolím si však tvrdiť, že ďaleko strategickejšie je rozumieť svojmu životu. A ak mám byť použiť ako Božia nádoba, potrebujem porozumieť, aká som nádoba. A je veľmi strategické tomu rozumieť, kto som v Bohu. A podobne, ak niektorí z vás veľa jazdíte na aute, tak možno ste už zistili, že pohľad do spätných zrkadiel je niekedy veľmi dôležitý. Je to dôležitejšie ako niekedy pohľad dopredu.
A nielen keď sú vás,
tak, tak. A veľmi krásne o tom hovorí 5. kniha Mojžišova, 8. kapitola, kde Mojžiš tlmočí Boží hlas izraelskému ľudu, aj sebe samému. A Boh im vtedy hovoril, potom keď už mali takmer celú tú cestu, celé to putovanie za sebou. A Boh im veľmi jasne toto zdôraznil. A ja čítam od 2. verša tej 8. kapitoly 5. Mojžišovej. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa po púšti viedol za týchto 40 rokov Hospodin tvoj Boh. Aby ťa pokoril, vyskúšal, aby poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Pokoril ťa a dopustil na teba hlad a sytil ťa mannou, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. A toto je tá Božia škola. Izraelský národ mal byť a je prorockým národom. Niekto tu vyjadruje tak, že izraelský národ je hodinovou ručičkou na Božích hodinách, dejinách sveta. Izraelský národ bol vyvolený, aby zjavoval Božie srdce, Boží charakter a aby cez tento národ prišlo spasenie, aby v tomto národe boli požehnané všetky čelade zeme. A preto museli prejsť špeciálnou školou. Ak ťa Boh povolal byť prorockým človekom, byť prorockým hlasom, tak je s tým spojená špeciálna prorocká škola, ktorú keď začneš absolvovať, tak začínaš rozmýšľať, či ešte stále chceš byť tým prorockým človekom a prorockým hlasom. Ale nemáš na výber. Boh ťa vedie tou najlepšou cestou pre teba. Boh veľmi dobre vie, kto si. A preto sa nám deje niečo veľmi podobné a Boh nám zôrazňuje, pamätaj si na celú tú cestu, lebo ona nebola bezvýznamná. Prorokom sa nestávaš v momente, kedy sa ti stane prorocké slovo z neba, alebo ťa navštívi anjel, alebo ťa Boh zoberie vo vytrhnutí, alebo začínaš zakúšať prorocké slova poznania, alebo niektoré z tých konkrétnych prorockých skúseností prorockým človekom si bol už pred stvorením sveta, ak ťa tak Boh povolal, ak ťa tak stvoril. Boh má s tebou večný plán. Vedel o tebe skôr, než si sa narodil. A tým pádom, keď si sa narodil, začala prorocká škola. A žiaden ten čas, dokonca ani ten čas, keď si Boha nepoznal, žil si bez Boha na svete, ani ten čas nemusí byť stratený. Lebo Boh môže vykúpiť aj to. Takže pamätaj na celú cestu, skúsi premietnúť celý svoj život, rozmýšľaj nad tým, keď je tu napísané pamätaj, to znamená prechádzať to znovu. Vráť sa občasne na začiatok, prejdi to celé. Toto zvyknem urobiť, keď mám ťažký čas, ťažko sa mi modlí, alebo preráža, alebo na mňa príde nejaká úzkosť, nejaká depka. Občas to urobím, že sa vrátim a prejdem celú tú cestu, ktorú ma viedol Boh do dnešného dňa a potom to končí obrovskou chválou. Zakúsim vyslovenie, lebo vidím Boha. Tam platí ten princíp žalmu 103. Dobro ješ duša moja, Hospodinu, a celé moje vnútro je osvetlené menu. Dobro ješ duša moja, Hospodinu, a nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodenia. Keď si ich začnem pripomínať, tak sa niečo v mojom vnútri začne diať. A pamätaj na celú tú cestu. Niektoré úseky by si možno rád vygumovať a rád si ich nepamätať. Niektoré tvoje špeciálne pády, alebo trapasy, alebo zabodnutia nejakých takých bratských nožikov do chrbta. A aj to sa deje v cirkvi. Niektoré úseky by si možno chcel vyrazať. Ale tu je napísané, pamätaj na celú cestu. A zabudnutie na niektoré veci neprináša uzdravenie. Neprináša uzdravenie. Čas nelieči. Pozametať pod koberec, dať smrtku do skrine, tváriť sa, že to sa nestalo, nelieči. To sa plazí za tebou. To si nesieš so sebou. A keď to nikto nevidí, ale máš to tam. Si pohár, si Božia nádoba. A ak tam budeš pestovať nejaké percento takýchto vecí, ktoré si nechceš pamätať, nechceš ich otvárať, nechceš si ich pripomínať, nechceš sa ich znovu dotýkať, aby znovu neboleli. A možno ich maskuješ tým, že odpustil som, ale si pamätal. Je to ako keby si mal špinu na dne pohára. A nalial by si si tým vodu do toho pohára, keby si vedel, že je tam nejaká otrava a napil by si sa z toho pohára tým. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa viedol. Ktorou ťa viedol Hospodin po púšti. Nejdem vás nutiť kričať haleluja na slovo púšť. Ale existuje niečo ako púšť proroka. Existuje špeciálna púšť, na ktorú Pán vyváza prorokov. A tak isto, ako vyviedol izraelský národ. Oni nešli priamou cestou do zasľúbenej zeme. Dokonca Mojžiš dostal za úlohu povedať faraónovi, dovol mi vyviesť ľud, prepusti môj ľud, aby mi odišiel slúžiť na púšť. Prvá výnimočne lukratívna destinácia, na ktorú chcel Hospodin vyviesť svoj ľud, bola púšť. Ale samozrejme, Izraelci mali pred očami víziu krajiny zasľúbenú mlieka a medu a tak ďalej. A ak si prorocký, neminie ťa púšť. Existuje niečo ako púšť proroka. Niekto to nazýva pôst proroka. A Boh to robí zámerne. Nie je to preto, že by sa na teba hneval, nie, že by bol zlomyselný, ale my potrebujeme prejsť tou školou, aby sme mohli byť tom nádobom. Ako hovoril Mirec, to slovo nás musí preniknúť, to slovo sa nám musí stať. To slovo nie je informácia. U proroka slovo Božie nie je informácia. U proroka slovo Božie je zjavenie. Je takmer jeho časťou. Hýbení. A preto potrebuješ niektoré veci zažiť. Nielen počuť, ale zažiť. A takže Pán ťa vyvedie na púšť, podobne ako Ján Krstiteľ. Kázal na púšti obrovský prorocký hlas. Alebo Eliáš, alebo Pán Ježiš. A po tom, čo prežil letnice naplnenie Duchom Svätým, Duch Svätý na neho zostúpil, telesné podobe holubice. A potom je tam doslova napísané, že Duch Svätý ho vypudil, vyhodil na púšť. A tam ho vodil po púšti. Potrebuješ prejsť taký úsek. Samozrejme, ty nehľadáš tú púšť. Predpokladám, že netrpíme nejakou úšilkou seba poškodzovania. A ty sa na tej púšti ocitneš. A to môžu byť úseky v tvojom živote. Ale niekedy je dobré, keď máme také obdobia, kedy sami sa pokorujeme pred Bohom. Obdobia pôstov. Ale o pôste nebudem hovoriť, lebo ja nie som dobrá reklama na pôst. Nie, nechcem dopadnúť ako tento. Ktorou ťa po púšti viedol za týchto 40 rokov Hospodin. Ani toto sa ľahko nepočúva, ale veci nie sú hneď. Božičko. A Boh má čas. Opomáme väčšie. A On ti dá dostatok času. On to neuponáhľa tak, ako to chceš ponáhľať ty. A už aby som to mal, už aby to bolo viditeľné. Nie, naopak. Naopak, myslím si, že čím viac chceš zasľúbenú zem a viac si na nej závislý a viac podmieňuješ svoju poslušnosť a vzťah k Bohu dosiahnutím zasľúbenej zeme a tým dlhšie sa budeš motať na púšti. V tomto je jedno z takých tých tajomstiev. Boh, ak ťa chce mať ako prorockú nádobu, potrebuje ťa mať slobodného od zasľúbenej zeme. Aj od Egypta samozrejme, ale aj od zasľúbenej zeme. A v tvojom srdci nemôžeš mať modlu. A bolí ma, keď mám okolo seba veľa ľudí, ktorých počujem, ako hovoria, a roky sme sa modlili a nič, vzdávam to. To nemá zmysel, to nemá cenu. Alebo Boh ma sklamal, alebo Boh ma nevypočul, alebo Boh ma nechal v tomto. Bolí ma to. Bolí ma to, lebo rozumiem tejto púšti, prechádzam ňou. Ale boli ma to aj preto, lebo viem, že v tej púšti my sme tam privedení náročky. Nie, aby sme si ju odtrpeli a nie je to nevyhnutné zlo, nie je to daň za romantiku alebo niečo podobné. Ale my sme tam privedení, aby sme tam slúžili Hospodinu. Ak chceš skrátiť tú púšť, ja neviem, či to pomôže, ale našiel som len túto jednu radu, jeden návod. Slúž Hospodinu. A ucti ho. Oddaj sa mu, zlom sa pred ním. A zažiť svoju smrť v Kristovi, aby si patril celý len jemu. Na to je tá púšť, aby všetko sa stalo smetím a stratou pre nekonečne vzatnú známosť o Hospodinovi tvojom Bohu. On ťa chce mať pre seba. Prorok je pozvaný do priateľstva, do dôvernosti, do intimity. Koho si pripustíš k svojmu srdcu? Človeku, ktorému môžeš dôverovať, ktorý nevyzradí tvoje tajomstvá. ktorý sa zaujíma o teba. Ktorého nemusíš donútiť, tu na si sadni aspoň na pol hodinu, aby si ma počúval, ako sa cíti. Ale bude to človek, ktorý príde a bude sa zaujímať. Preto Abraham, prorok, bol nazvaný Božím priateľom. Preto Mojžiš, prorok, bol nazvaný Božím dôverníkom celého jeho domu. A ďalší proroci boli nazvaní obľúbenec a tak ďalej. Lebo je to pozvanie do tohto priateľstva. A na tej púšti sa to ukáže. Na tej púšti tam, kde ti vyschne potok, kde ti vyschnú pramene, kde ti možno vyschnú vzťahy, kde sa možno sklameš v sebe a v iných ľuďoch, na tej púšti sa to ukáže. Či sa odovzdáš Bohu a on ťa dostane do svojich rúk, alebo všetko necháš a vrátiš sa do Egypta. A povieš, nemá to zmysel, cirkev je skorumpovaná, vodcovia si hľadia svojho, mňa nikto ako proroka neprijala, nepočúva, nikto mi nerozumie, nikto ma nemá rád. Takéto detky občas prichádzajú na prorokov. Ale znovu potrebujeme prísť len k Pánovi, zakúsiť jeho samotného. On je jediné východisko z tejto púšte, z tohto pôstu. Takisto ako Eliáš v depresii odišiel na tú púšť, odišiel na Boží vrch Choreb do tej jaskyne. A volal Bože, zostal som sám, ešte siahujú aj na môj život a celá tá misia bola neúspešná. A potom prišiel Boh k nemu, keď začul hlas tichého ticha. Ťažko sa to prekladá z hebrejčiny, ale Boh hovoril potom priamo k nemu. To je východisko z púšte. A ešte to zakončím, túto časť, tým citátom z Veľpiesne. A tam máte v závere Veľpiesne otázku, kto to vychádza z púšte. Opierajú sa o svojho. Ja som nenašiel inú cestu z tej púšte. Len keď sa opreš o svojho milého a keď tvoja duša bude nasýtená v ňom. Keď nebudeš potrebovať byť veľký prorok. Byť prijatý, byť uznaný, byť populárny. Mať dary, mať miesto v cirkvi, mať svoju stoličku a teda. Vtedy, kedy všetky tie ostatné veci sú smetím a stratou a ty sa opieraš o svojho milého a nepotrebuješ byť nikde. A všimnite si Mojžiša. On nehorekoval. Nenájdete tam jednu slabiku, kedy by hovoril, Bože, je mi tu zle na tejto púšti. Veď ty si ma povolal, aby som vyviedol ľud do zastúbené zeme. Bože, ja trpím komplexom neúspešného vodcu. Ja tu 40 rokov pochovávam ľudí. A kážem pohrebné kázania. Ani slabiku tam nenájdete. Ten chlap bol šťastný Boh. Či by Boh povedal, chod naspäť do Egypta. Či bol na púšti, alebo do zasľúbenej zeme. Bol nasytený v Bohu samotnom. Takže toto je kvázi taký zmysel tej prorockej školy. A teraz sa poďme pozrieť na to, čo sa v nej učíme. Ja len dokončím citát z 5. knihy Mojžišovej z 8. kapitoly. Aby ťa, Boh má účel, Boh má zámer, to nie je len tak. A vždy si polož otázku, Pane, čo moja chceš učiť? Čo to znamená? A počuj z neba. Prorok, ak si prorok, tak si dávaj otázku, Bože, čo hovorí? Chcem ťa počuť. Nechcem počuť moje srdce, ktoré je urazené, ktoré je zranené, ktoré trpí pocitmi ukrivdenosti a neviem či všetkým. Chcem počuť z neba, chcem počuť teba. Čo mi hovoríš? Ty? Aby ťa, Boh má ten účel, aby ťa pokoril, vyskúšal, aby poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Pokoril ťa a dopustil na teba hlad. Cítil ťa mannou, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. Toto je zmysel tej školy. Takže neviem, či niekto z vás bude kričať haleluja, keď nie, vôbec sa vám nedivím. Ale mali by sme volať haleluja, lebo je to Božie najlepšie. Je to o pokorení, je to o preskúšaní, je to o tom, že Boh ťa potrebuje spoznať. A robí to tak, že aj ty spoznáš seba, aj jeho. Potrebuje byť zjavené celé tvoje srdce. Potrebuje byť vyskúšaná tvoja poslušnosť. Potrebuješ prejsť obdobiami hladu. A potrebuješ zakúsiť nadprirodzené nasýtenie z neba. Že tvoja duša bude nasýtená. Budeš v ňom spokojný. A povieš, Pane, spokojný som s tebou. Ten citát z Timoteovi je veľmi, veľmi, veľmi strategický, kde je napísané pobožnosť zo spokojnosťou je iste veľkým ziskom. To je 1. list Timoteovi 6. kapitola 6. verš. Pobožnosť zo spokojnosťou. Tam, kde prestáš manipulovať Boha, kde prestáš s ním robiť obchod, kde nebude dôležitá tvoja prorocká služba a to, čo si o tebe ľudia myslia. A to, že máš jeden, dva alebo tri nožiky v chrbte od svojich vzácnych súrodencov v Kristovi. A aby ti dal poznať, a to je posledná vec prorockej školy, že nie samým chlebom žiješ človek. To znamená, to, čo je na tejto zemi, ťa nenasytí. Ani majetok, ani uznanie, ani popularita, ani rodina, ani manželstvo, ani neviem čo. Ale ty žiješ tým, čo vychádza z úst Hospodina. Ty sa staneš závislákom na pánovej reči. Na tom, keď pán hovorí. Vysíš svojimi očami na jeho ústach, na jeho perách. Chceš ho počuť. Približuješ sa. A takto je vybudovaná tá prorocká citlivosť. Táto púšť z teba spraví čudáka. Lebo nebudeš kompatibilný tým spoločenským konvenciám náboženským dnes. Nebudeš vedieť mať ten náboženský úsmev číslo 13. Tá púšť z teba spraví realistického človeka, takého drsného, takého prepáleného, ktorý sa nebude pretvarovať. A ktorý keď sa má zle, tak sa má zle. Keď sa má dobre, tak má sa dobre. Ale skrátka to bude človek, ktorý je sám sebou, ktorý sa nemusí prispôsobovať väčšine, pretože je zvyknutý, že na tej púšti je sám. A žije s divokými zvieratami. A preto niekedy je ako divoké zvieratá.
Halleluja.
Ale na druhej strane priniesie vôňu neba, pretože ho tam anjeli hostia na tej púšti. A má niečo z hora, má niečo nebeské. A tým pádom nie je pozývaný na žúry a večierky a bankety cirkvi. A nie je obľúbený speaker. Väčšine ľudí vadí, pretože väčšinu ľudí konfrontuje s ich pohodlným spôsobom života a s ich náboženskou omáčkou alebo náterom. Ten prorok nemusí otvoriť ústa. On len tým, že je sám sebou, tak už prorokuje. A provokuje. Ale z tejto cesty sa vrátim, pretože to už by som vykresloval obraz proroka, ale aspoň som vám dal nahliadnúť, prečo tí proroci sú takí súroví, takí pravdiví, takí realistickí, milujú pravdu a idú po pravde a ich neoklamú. Ich neoklamete reklamou a trikmi náboženské. Oni vidia za všetky tie masky. A na druhej strane, keď je zle, tak cirkev hľadá prorokom. Ale ešte je zle. Ešte je zle. Takže, poďme si pozrieť prvý predmet. Respektíve, tu je zoznam predmetov prorockej škole, ďalší snímok. Ja som sa snažil aj z vlastnej skúsenosti, aj z písma, ako som to vypozoroval, dať dokopy nejaké predmety, čo u nás Boh učí. Aj keď v tej 5. knihe Mojžišovej v 8. kapitole niektoré z tých predmetov máte jasne vymenované. V podstate, keby som teraz prestal toto vyučovanie, tak som vám povedal asi všetko. Ale poďme si zobrať ešte lupu, také zväčšovacie sklo a pozrieť si niektoré z tých vecí. A prosím, porozmýšľaj, kde si chodil poza školu, kde si odmietol niektoré z týchto tréningov, z týchto lekcií a výcvikov, ktoré Boh, verím, že ak si prorocký človek, tak ich dal alebo dá do tvojho života vystaviť sa tým situáciám. A nebude to robiť spôsobom, ako ste teraz tu, v tejto peknej miestnosti, na mekej stoličke čalúnenej a pohodlne ste usadení a máte víziu, že bude teplý obed, už začína vonať a počúvate nejaké príjemné kázanie. A väčšinou tieto lekcie sa naozaj odohrávajú v drsných podmienkách, suchej púšte, kde sa na teba usmeje občas nejaké divé zvieratko, kde na teba praží slnko a vejú vetri a tak ďalej. Takže poďme na prvý predmet v tejto prorockej škole, ďalší snímok, a to sú, ja som to nazval, že biblické základy. A myslím, že aj z toho, čo hovoril Mirec, myslím, že toto je taká prvá najdôležitejšia vec, ktorú sa učíme, milovať Bibliu a ísť do jej hĺbky a ísť do slova. A rád by som hovoril v tejto nasledovnej časti, ako budeme prechádzať tie predmety v prorockej škole, o jednom z novozmluvných prorokov alebo takých prorockých postáv, a ním bol apoštol Ján, ktorý mal tie nádherné prorocké skúsenosti, ale tiež po prežití dlhého života. Podľa odborníkov, keď mal okolo 70-80 rokov, tak mal tie videnia, o ktorých čítame, a vytrhnuté, ako čítame knihy Zjavenie Jána. Alebo ho pripravoval ako nádobu. A myslím, že u apoštola Jána veľmi jasne môžete vidieť tieto predmety, veľmi citeľné, veľmi jasne. Ako začína svoje evanjelium podľa Jána? Na počiatku bolo... To slovo bolo u Boha, Boh bol to slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami. A to slovo sa stalo telom, bolo plné milosti a práve slovo. Ján miloval slovo. A keď pozorne čítate evanjelia a listy Jánové, tam budete vidieť, že veľmi jasne kladú dôraz na Božie slovo. On miloval slovo. On miloval to počuť Pána. A keď si porovnáte, čo zaznamenal Ján na rozdiel od ostatných evanjelistov, to je niekedy veľmi dobré porovnanie. Tam uvidíte, ako on mal úplne inú optiku, ako ho Boh pripravoval ako nádobu. A jeho ako magnet priťahovala intimita s Ježišom. On si všimol, že Ježiš si zaumienil nič iného nevedieť, iba to, čo mu dáva Otec. Nič iného nehovorí a nerobí, iba to, čo mu dáva Otec. On si to všimol, on to zdôraznil. A z evanjelií je evidentné, že medzi Ježišom a Jánom bol veľmi špecifický vzťah. Na piatich miestach v evanjeliu podľa Jána máte napísané, že to bol učeník, ktorého Ježiš miloval. A na druhej strane môžeme 100% vedieť, že u Pána nie je príjmanie osôb. A predsa je tam 5-krát zdôraznené učeník, ktorého Ježiš miloval. Prečo? Lebo Ján ho miloval. Lebo Ján sa nakláňal na jeho hruď. To možno vypôsobilo také pnutie aj v tom apoštolskom dýme. Žiarlivosť. Nebol v tým pohodlný. A pri večeri Pánovej si predstavte tú situáciu, stolujú, večerajú a po niektorých z učeníkov z druhého konca stola sa pozrú na Jána. Zase je na jeho hrudi. Zase sa tam tlačí. Zase sa tvári nábožensky. A Pán Ježiš to preruší a povie, niekto z vás ma zraní. A ona sa vrúha, kto, ja ište nie. A keď to nevedeli poriešiť, alebo povie, nedostávali. Ja! Spýtaj sa ho, Jan! A Jan, ktorý bol naklonený na jeho hru, tak sa spýtal. A špecifický vzťah ku Biblii. Biblia je ako keby slovná zásoba neba. Prosím, porozumete tomu, Biblia to není kniha, to je Ježiš. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha. V zjavení Jána takisto máte scénu, kde Ján vidí Pána Ježiša ako víťaza prichádzajúceho na bielom koni. A mal na sebe plášť. A na tom plášti napísané meno, ktoré to nezná. To meno bolo Bože slovo. Keď otváraš knihu, neotváraš knihu, ale sádaš si jeho noha. A len tak miluješ Ježiša, ako miluješ Bibliu. Biblia je Ježiš. Samozrejme je to kniha, je to litera na papieri. Ale niečo sa deje v Duchu Svetom, keď ju otváraš. A keď sa pohne tvoje vnútro k Ježišovi. A toto je tá prvá lekcia, ktorú nás Pán učí aj na púšti, že my sme závislí na jeho slove. Prorok je doslova závislý a to musí ísť hlboko do písma. Nemôžeš si dovoliť ako prorok žiť z knižiek, z komentárov, alebo zo seminárov prorockých. Ja sa to nenaučím, ja ti to neviem dať. Ty musíš kopať vlastnú studňu a mať reálnu studňu, v ktorej tečie prameň živej vody. Ty potrebuješ ísť hlboko do písma. A Boh ťa bude učiť celej rade Božej. Ty musíš byť odborník na Bibliu. A toto je taká prvá lekcia. Ja neviem, či si chodil poza školu, či nie, ale veľmi ťa povzbudzujem, začni systematicky študovať Bibliu. A choď do písma. A v liste Kolosenským je napísané slovo Kristovo. Nech prebýva vo vás bohate. Čo je to za vyjadrenie o Božom slove? Keby tam bolo napísané, naučte sa naspomeniť mnoho biblických veršov. Majte v pamäti, v mysli mnoho citátov, mnoho pasáží. Majte na poličke veľa prekladov. Ale tam je napísané, ich prebýva, ale prebývať môže len niekto, kto je živý. Len osoba. Je to tak? To slovo v tebe bude niečo robiť, slovo sa v tebe bude hýbať, to bude živé. V liste Tesalonickým je tiež napísané, Pavel im píše, ďakujem, že ste neprijali naše kázanie ako ľudské slovo, ako Božie slovo, čím pravde je. A on má moc vo vás pôsobiť. To slovo je živé a mocné. Podľa listu Židom 4. kapitole je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše, ducha, kovov a špikov kosti. A pokračuje ten citát, pred ním je všetko odhalené. Znovu ďalšie miesto, ktoré hovorí o Božom slove, ako o osobe. Pred ním je všetko odkryté. To slovo je živé, mocné, bohaté, vo vás prebýva. To slovo vás bude niečo robiť. Ale znovu, ako sa to deje, že idete na púšť. A že sme vyskúšaní, či príjmeme to slovo do našej situácie, do nášho života, či si pripustíme to slovo k srdcu. Či dovolíme, aby ten dvojsečný meč ma zasiahol. Aby mnou prenikol celý. A musím sa stať nekým, ako hlina v rukách chemčiara. Nemôžem si dovoliť byť rezistentný, keď Božie slovo ku mne zaznie. To znamená, som pripravený non-stop robiť pokánie. Som kedykoľvek pripravený nechať sa zasiahnuť. A toto je asi to jediné miesto, kedy pozbudzujem Boží ľud ku sebectvu, keď čítajú písmo. musíš byť sebecký. To je pre teba, to je o tebe. Musíš to vzťahnuť vieru. Dostať ho. A poslednú vec, čo by som povedať, štúdium Biblie znamená veľa času. 40 rokov. Celý jednou to pustí hospodí. Veľa hodín potrebuješ stráviť sám, rozmýšľať. A študovať, robiť si poznámky, vyfarbovať si Bibliu a viesť si nejaký poznámkový zošit. A mať pravidelné takéto stíšenia. To je veľa, veľa, veľa práce a veľa hodín. To je tá skrytá komórka, do ktorej ťa Pán pozýva. Prosím, nenazývajte tú skrytú komórku modlitebná komórka. To je modlitebno vyučujúca, modlitebno biblická a biblicko modlitebná komórka. A je tam napísané, a otec, ktorý vidí skrytosti. A potrebuješ to osobne dostať. Potrebuješ si sadnúť jeho nohám ako Mária. A keď Marta reptala na ňu, tak Ježiš povedal, Marta znepokojená si o mnohé veci, ale stačí ti málo, vlastne len jedno. A Mária si vyvolila ten dobrý podiel, ktorý jej nebude odňatý. Nikdy to nevezme. Môj drahý, to, čo ti Ježiš povie, keď sedíš pri jeho nohách, to ti nikdy nevezme, to ti diabol nevezme. Všetko ostatné sú informácie. Dobré, užitočné, obohacujúce, ale informácie. Ale ty, ak máš prorocká nádoba, potrebuješ vlastnú studňu. Počuť z neba. A neprijať to od človeka alebo sprostredkovania. Samozrejme, že knižky, vyučovania, semináre, konferencie sú pre nás veľmi dôležité. Ale pozor, ak si prorocký človek, bez tohto sa nezaujdeš. A o tomto hovorí aj apoštol Pavel v liste Galackým, 1. kapitola, 11. verš. Ani ja, bratia, neprijal som evanjelium od človeka, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale prijal som ho zjavením Ježiša Krista. A to sú tie chvíle v skrytosti, kedy sa ti Ježiš zjaví v jeho slove. A tu začínajú tvoje prorocké skúsenosti. Tu získavaš tú prorockú citlivosť. A začínaš zakúšať na vlastnej koži, tam, kde ťa nikto nevidí a nikto ťa nepočuje, respektíve aspoň dúfaš, že ťa nikto nepočuje. A tam zakúšaš tú prorockú citlivosť, áno, toto je Pán, toto není moja myseľ. Hú, toto nie som ja. Toto ma učí Ježiš, toto vystúpilo z tých riadkov, z tých stránok, toto ma zasiahlo, toto ma preniklo, toto začalo byť o ňom v mojich kostiach. Toto povolo moje vnútro. Toto ma zložilo od písacieho stolika na kolená, ani neviem ako. Toto bol Pán. Stadial to získaš ľudí. Zašitý v samote, kde si sám. Kde ťa nikto nevidí. A toto je veľmi dôležité. Veľmi dôležité. To je vnútorný človek. Aby si zvykol na Pánovu vôľu, Pánov hlas. Moje ovce počujú môj hlas a poznajú môj hlas. Nemôžu nasledovať iný hlas. Ty sám to potrebuješ pre zápas. Áno, keď si na zhromaždení, na konferencii, je tu vyliate všeobecné pomazanie, je silné. Je to tzv. Spoločné pomazanie. A ty prežívaš Božiu prítomnosť. A je to veľmi obohacujúce. Takéto spoločné pomazanie je veľmi pravomové. Niektoré veci sa pohnú v našich životech. Ale keď máš iba spoločné pomazanie a prídeš domov a ocitneš sa v tom tichu, tak mnoho ľudí tu na vyhorieva doslova ako kresťania. A hovoria si, čo sa to deje, keď som sám nič. Má niekto z vás tú skúsenosť? Alebo počul niekto? Osobné pomazanie potrebuješ. Osobne tvoj vnútorný človek musí byť silný. Iba z toho budeš žiť, čo vychádza z úst hospodinových. U tebe v skrytej komórke. Osobné pomazanie. Neprežiješ z úspechu v službe, z obdarovaní a zo spoločných pomazaní. Toto nazývam biblické základy. Keď si doma v Biblii, úplne doma. A keď ti trhá uši, keď počuješ vyučovania a vidíš, že sú vytrhnuté veršiky z kontextu, vidíš, že to neladí v celým kontextom písma, vidíš, že to vyučovanie je účelové. A keď počuješ napríklad kázať niektorého pastora, ktorý má víziu pre zbor, a vidíš, ako si pomáha biblickými textami, aby dostal svoje stádečko, kam ho chce dostať. A teda ako prorokovi to trhá uši. A keď počuješ apoštola, ktorý potrebuje zobudiť cirkev a dostať ju z jej závozu a prekročiť hranice, a počuješ, počuj, apoštolko, ale ty inak ma rokumuješ cirkev textami. Rozumieš, ako prorok ti to hrve uši. A to je rozdielný prístup k písmu. Ty ako prorok získaš veľmi intimnú citlivosť. Musíš mať návykmi vycvičené zmysly, rozoznávať dobré a zlé. Automaticky. Tvoj semafor vo vnútri bude krásne fungovať. Biblické základy. Poďme na druhú lekciu, ak by sme to vôbec stihli dokončiť. A to je etapy prorockého procesu duchovného rastu. Zistíš, že Boh ťa vedie istými úsekmi a štádiami. A na tej púšti prechádzajúc tým pôstom proroka narážaš na mnohé vlastné zlyhania, na odmietnutia ľudí, na nepochopenia. Lebo pán, neviem, či je to dobre vyjadrené, sa ti potrebuje dostať na kobylku, pán potrebuje odhaliť tvoje srdce, tvoje vnútro. A robí to tak, že ťa učí v tvojom vlastnom živote. Nebere ťa do študovne, ale ty žiješ život a prechádzaš situáciami, okolnostami, vzťahami a Boh ťa v tom učí. A pre nás polovico víry je porozumieť tomu, že Boh ma netrápi, ale učí. A potrebujem ho počuť. A poznáte ten verš z prísloví: dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na vlastnú rozumnosť, ale spoznávaj Hospodina na všetkých svojich cestách. Toto je presne to. Ty nemáš len prejsť tú cestu, len to vytrpieť. Ale ty potrebuješ tam spoznať Pána. Na svojich cestách. Nie v učebni, nie v biblickej škole. Na svojich cestách. Spoznaj tam Pána. Spoznaj ho. Ak prechádzaš zranením, spoznaj ho ako milostivého. Spoznaj ho ako toho, ktorý ťa bere do náručia. Ak prechádzaš ako temným údolím, spoznaj ako pastiera, ktorý má v rukách pastierskú palicu a prúd a ochráni sa. A to tam. A to sú etapy. Ty získavaš tu na citlivosť oproti tomu, že jednoducho veci sa nestanú v živote človeka hneď. A niektoré veci potrebujú dozrieť. Na niektoré veci ty potrebuješ dozrieť. A niektoré veci sa učíš dlho predlho. A získavaš citlivosť aj voči sebe a voči tomu, čo mu ťa Boh učí, ale potom pozor aj voči iným ľuďom. A možno preto máš tú skúsenosť ako prorok, že na teba boli vystavené nároky, aby si splnil požiadavky nejakých lídrov, nejakých vodcov, nejakých ľudí. Aby si bol niekým iným, kým ty v skutočnosti si. Je to nie preto, aby si zažil len to zlé, horké odmietnutie, ale je to preto, aby si uvedomil, aké je to ťažké. Aby si uvedomil, kým ty v skutočnosti si. Aby si toto nerobil iným ľuďom. Aby tvoje prorocké slovo bolo citlivé do situácie človeka. Aby tvoje prorocké slovo nebolo manipuláciou pastora alebo apoštola. Dostať človeka tam, kde ho potrebujem dostať. Ale aby tvoje prorocké slovo zasiahlo človeka tam, kde je a bolo konštruktívne pre neho. Získaš tú citlivosť a voči ceste, po ktorej vedie Boh človeka. A Ján túto citlivosť má. prvý list Jána. A v podstate sa stretávame s touto citlivosťou vlastne iba u Jána. Druhá kapitola. A započúvate sa do týchto slov od 13. verša. Píšem vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, pretože ste zvíťazili nad zlostníkom. A píšem vám, dietky, pretože ste poznali otca. Napísal som vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, pretože ste silní a slovo Božie zostávalo vo vás a zvíťazili ste nad zlostníkom. Dvakrát. A kategorizoval ako keby tých ľudí, ktorým píše. Ján si bol vedomý, asi jediný písateľ novozmluvných listov, ktorý si bol vedomý, že jeho listy budú čítať aspoň tri skupiny ľudí. Ján mal tú citlivosť. A vedel, že nejaký pokrm je pre otcov, nejaký pokrm je pre mládencov a nejaký pokrm je pre dieťatka. A ako proroka ťa Boh učí tomuto. A ty si zrejme zakúsil, keď si bol dieťatko, že od teba cirkev chcela, aby si bol otec. A správal sa ako dospelý. A keď si bol mladenec, halleluja, zvíťazili sme nad tým zlým, poďme, cirkev, modlíme sa. Tak niektorí otcovia ti možno povedali, že ale tak pohov. A skľudni sa. A ty tu nás získavaš takým možno krutým, možno ťažkým spôsobom tú citlivosť. Sám získavaš citlivosť, či si dieťatko, mladenec alebo otec. Sámemu ti Boh ukážeť. Dáva vám to zmysel? Tretí predmet v tej škole je veľmi príbuzný tomuto. A to je Božie otcovské srdce. A znovu toto je niečo, čo sa rodí v tej samote, v tom tichu, v tej komórke. Zakúsiť Božiu otcovskú lásku, bezpodmienečné prijatie, že už sa nemusím na nič hrať, že už nejakoho nedonútim, aby ma viac miloval. A on ma nikdy už nebude menej milovať, ako ma miluje. Ale som slobodný, viem, že pred ním som úplne odhalený, ale totálne prijatý a milovaný. A toto je úroveň slobody, ktorú je takmer nemožné popísať ľudskými slovami. Sloboda v tvojom vnútri, sloboda od ľudí, sloboda od cirkvi, sloboda od tvojich darov, sloboda od tvojej služby, sloboda od toho, či to slovo bude pravdivé a splní účel, alebo nie. Si slobodný, lebo si milovaný a si nasýtený tou láskou. A niektorí nájdu aj inú slobodu, slobodu v horkosti, slobodu vo svojich vlastných pravdách, slobodu v úteku, slobodu v zatajení, a slobodu v kompromisoch. Ale to není sloboda. To vieme, že to je len dočasné. Ale sloboda. Ty prestaneš byť v krči, že musíš zmeniť celé vodcovstvo v cirkvi. A prestaneš tlačiť na ľudí a prestaneš sa presadzovať, prestaneš bojovať o svoju pozíciu, o svoje pravdy, o svoje práva. Ty si milovaný otcom nebeským. Kto má viac? Si na jeho výplatnej listine. Kto dá viac? Kde som stabilnejší? Rozumiete? Bože, otcovské srdce. Tam ťa Boh učí milovať iných ľudí. A znovu, kto toto mal také hlboké? Ja. Ja veľmi jasne, možno by sme mohli povedať, že prorocky znamená veľmi ostro, veľmi konfrontačne, oddeľujúco. A toto hovorí. Kto nemiluje brata, zostáva v smrti. Kto nenávidí brata, je vrah a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe väčší život. Podľa toho sme poznali lásku, že on dušu položil za nás. Aj my máme duše klásť za bratov. A tiež je tu slovo, že ako môžeš hovoriť, že miluješ Boha, ktorého nevidíš, keď nemiluješ brata, ktorého Znovu, Ján dával tento jasný dôkaz. Niektorí prvý list Jána považujú za ako keby také taký list, ktorý bol napísaný za účelom rozlíšenia, kto je Boží a kto nie. Kto je nové stvorenie v Kristu a kto ešte nie. A jedno z tých základných rozlíšení je Božia láska. Božia láska pramenia za tvojho vnútri, v tvojom srdci. Ale kde sa to učíš? Tam, kde zakúsíš ľudskú nelásku. Odmietnutie, obsúdenie, pohrdnutie, súdenie, obvinenie. Keď si sa... Toto je púšť. A možno to poznáte, že Pane, daj mi trpezlivosť. Ale hneď! A Pane, nauč ma milovať. To je veľmi nebezpečná modlitba. A Pane, vyvede na púšť. Alebo ako prorok si nemôžeš dovoliť nemilovať. Predposledná časť tejto prorockej školy je život modlitby. A tu sa zdržíme len na krátky moment. Prorocká služba nikdy nebude nahrádzať modlitbu. Proroctvo není náhrada modlitby, proroctvo není horoskop. Idem za prorokom, poviem mi, čo mám robiť a budem to robiť. Nie. Práva prorocká služba naopak ťa uvedie do ešte väčšieho hľadu, vážne hľadať Boží tvár. Proroctvo, ktoré ťa nevyzýva hľadať Pánovu tvár, je nebezpečný. Myslím, že tam by sme mali zbystriť pozornosť. A vždy musíme byť závislí. Je napísané, bdejte a modlite sa. Majte bedra opásané sviece. To znamená, musíme byť závislí na Pánovi. Nemôžeme sa ocitnúť na nejakej rutine. A túto chybu často robíme. Pane, ďakujem, že si mi povedal, čo mám robiť. A teraz na úvne. A rozbehnem sa a idem to robiť svojimi silami. Nie, stále som závislý na ňom, na každom jednom kroku tejto cesty. Som závislý na ňom a modlím sa. Takže modlitba je ako keby taká druhá noha. Prvá noha je Božie slovo, druhá noha je modlitba a uctievanie. Život modlitby, hlboký, skrytý koreň. A zároveň proroci sú tí, ktorí vyzývajú do modlitby. Proroci si uvedomujú realitu duchovného sveta. Proroci si uvedomujú, že sme v boji a že sa to inak nedá. A cirkev nikdy nebude silná, ak sa nebude modliť. A kresťania nikdy nevyrastú, ak sa nebudú osobne modliť. Modlitbu nenahradí žiadne importation, skladanie rúk. A dobrá konferencia, kde je veľké pomazanie. A kresťan, ktorý sa nemodlí, a je slabý. Kresťan, ktorý neklačí, je kresťan, ktorý nevie ani stáť. Takže pre krátkosť času posledná, najzanedbávanejšia, respektíve najnebezpečnejší predmet pre prorockých ľudí je život v Božej rodine. A tým, že proroci sú, akí sú, tak sa im nežije v cirkvi ľahko. Ale poviem vám dobrú správu. Ak prežijú v cirkvi, prežijú všade. Ak to vydržia, ak dovolia Bohu, aby ich zlomil, aby ich uzdravil, aby ich oslobodil Kristovi, v ňom samotnom, tak budú prorockým hlasom. A toto je nebezpečenstvo úskalie prorockých ľudí, pretože ak nevyzrejú do prorockého hlasu, tak vyzrejú do falošného prorockého hlasu. A vyrastú ako horký koreň. Takže vyrastieš buď ako sladký koreň, alebo horký koreň. Vždy máš na výber. A život Božej rodine tomto ťa bude učiť a znovu na púšti. Pre niektorý typ kresťanov je to ľahké sa naučiť žiť v Božej rodine, pretože oni sú spoločenskí. Oni sú krásne, oni sú extrovertní, oni vedia hrať na hudobný nástroj, oni krásne zaspievajú a oni sú zábavní v spoločnosti a cirkev ich miluje. Ale proroci vo väčšine prípadov takí nie sú, ale znovu nechcem šablonkovať. Ale proroci tým, že majú stále to ostrie a stále sú v slove a stále sú v modlitbách a viete, ich ani nebaví chodiť na tie kresťanské bankety. A pastor, prečo znovu ma voláš na opekačku a team building alebo podobné veci. Poďme sa modliť, za akú sme nebo to naspojí. Takže toto sú proroci. Sú proroci, no. Život Božej rodine. Tomuto nás Pán učí. Pamätaj na celú cestu, ktorú ťa viedol po púšti. Nie je to pre teba ľahké. Budeš mať milión príležitostí a pokušení odísť z Božej rodiny. Odísť zo vzťahov. Zabuchnúť dvere. Zabarikádovať sa. Vzťahnúť svoje roletky. A užívať si tú modlitebnú komorku. A teraz vám poviem niečo, čo je slabina minimálne moja a možno väčšiny prorockých ľudí. Na jednej strane zúfalo potrebuješ tú modlitevno-biblickú komórku. To miesto v skrytosti. Bez toho sa nenarodí asi prorocký. Zúfalo to potrebuješ. Na druhej strane skôr či neskôr musí prísť čas. Kedy ťa Pán si tvoje jaskyne musí vykopnúť. A skôr toto je problém prorockých ľudí. Vyň z tej svojej jaskyne. A žiť v spoločenstve ľudí. Prorokom stačí. Plášť sťavej srsti, kožený opasok, gobelky a polný med.
A dobrá jaskyňa.
A dobrá jaskyňa. Suchá. A s potokom nedaleko, kde budem krstiť ľudí.
Prídu len tí, čo chcú.
Ale Pán ťa niekedy sa ňa musí vykopnúť. A niekedy to spraví tak, že skrátka ľudia prídu za tebou. Ty ich nebudeš nadať. A toto je rozdiel medzi pravými a skutočnými prorokmi. Pravými a falošnými prorokmi. Ale o tom možno dneska večer. O falošných prorokov je napísané, prídu. Skutočný prorok povezme na to. Za tebou chodiť. A väčšinou je to Boží scénar, že sa tam zjaví. A ty sa zjavíš pri ňom. Alebo väčšinou prorokov potom prepadúkajú ľudia. To je ten prorocký hlas. A kde je prorocký hlas? Tam sa sromažia ľudia, ktorí chcú počuť z neba. A my potrebujeme z neba. Ja sa modlím a mám bremeno za cirkev, aby bola uzdravená. Z tých všetkých reklamných trikov a manažmentu a vízií a týchto vecí. A aby ľud Boží bol znovu zhromažďovaný na základe niečoho z neba. A napriek tomu mám všetci zlomenú lásku k Pánovej neveste. Toto je to, čo ťa naučí. Naučí Boží duch v tejto prorockej škole. A zároveň si Božom ľudia, miluješ ho a zároveň sa bojí všetko, čo vidíš okolo toho. Ale si sladký práve. Ale ťa to bojí. A preto je slovo v tvojich kostiach ako oheň. Drahý Pane, tak daj tú milosť, že pred naše oči dáš teraz celú tú cestu, po ktorej si nás viedol popúštiť do dnešného dňa. Dá nám porozumieť vecem, ktorým si nás učil alebo chcel učiť. Pane, odpúsť, keď sme ušli z tejto školy. Keď sme si to chceli skrátiť. Chceli sme dobrú, pohodlnú štvorprúdovku a 130-kou sa dostať do zasľúbenej zeme. Pane, chceme sa stať znovu mekými a hlinenými. Chcem sa ti zveriť, chcem byť len s tebou. Daj takú milosť, Pane, že porozumieme tomu, čo, čím sme prešli. Že vec nám začnú dávať zmysel. Že spojíš ako keby puzzle, jednotlivé dieliky, ktoré sme si doteraz nevedeli spojiť. Prosím, dávaj odpovede počas tohto víkendu, v nasledujúcich dňoch. Prosím, Pane, hovor do tej našej temnoty a opustenosti. Hovor do našej zahorknutosti, zakomplexovanosti. Hovor do tých vecí, Pane, a našej púšte. Hovor do vypráhnutosti nášho srdca. Špeciálne prosím, dotkni sa tých miest, kde máme v chrbtoch zapichnuté nejaké nožiky. Uzdrav to a obrať na Tvoju slavu tak, že budeme Tvojim uzdravujúcim dotykom pre iných. Pane, ďakujem Ti. Je neuveriteľné nádherné. To je vykúpenie. Ako Ty meníš veci. Ako to, čo nepriateľ zamýšľal proti nám, aby nás zničil, Ty vykúpiš a urobíš z toho niečo, z čoho sa oslaví. Ako nám dáš zlietnúť na krídla ako orlom a urobíš to tak, že zlietame na protivetroch, ktoré inak ostatné vtáky zrážajú k zemi. Nám už nás to má. Ďakujeme Ti.